Fikih. Kali ini Fikih Wanita membahas seputar permasalahan fikih berkenaan dengan wanita bersama Ustazah Tulasmi, SEI, MEI, dosen Fakultas Ilmu Agama Islam, Universitas Islam Indonesia.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Segala puji bagi Allah yang telah memberikan kesempatan kita kepada kita semua untuk bisa berjumpa kembali dalam kesempatan kali ini untuk membahas mengenai fikih wanita dengan membahas sebuah buku dengan judul Fikih Wanita karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah. Salawat serta salam semoga senantiasa tercurah kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah membawa kita semua umatnya kepada zaman yang terang benderang seperti saat ini, juga kepada sahabatnya, kepada keluarganya, kepada tabi'in, tabi'it, tabi'ut tabi'in, serta pengikutnya sampai akhir zaman. Baik sahabat Yunisia, sebelumnya kita sudah membahas mengenai bab toharoh, kemudian kita sudah sampai pada pembahasan bab buang air kecil dan besar. Jadi kita bahas mengenai adab-adab ketika kita buang air kecil dan buang air besar. Baik sahabat Yunisia, untuk selanjutnya kemarin kita sudah sampai pada pembahasan adanya larangan berbicara ketika kita berada di kamar mandi atau WC. Nah, untuk selanjutnya kita bahas mengenai larangan untuk menghadap atau membelakangi kiblat ketika buang air besar atau buang air kecil. Nah, jadi dalam kitab ini, kitab Fikih Wanita karangan Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah, itu juga dibahas mengenai anjuran untuk tidak menghadap atau membelakangi kiblat ketika kita buang air kecil atau buang air besar. Nah, maksudnya seperti apa? Nah, ketika seorang muslimah itu akan buang air besar atau buang air kecil, itu dilarang menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi maksudnya posisi kita, saya kira kalau misalnya memang di kamar mandi atau di WC itu kan posisi untuk toiletnya itu diposisikan supaya kita tidak membelakangi atau menghadap kiblat. Nah, kalau di Indonesia ini kan ya ke barat sedikit serong ke utara seperti itu. Nah, hal ini itu dimaksudkan sebagai penghormatan kepada arah kiblat, sebagaimana disabdakan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apabila salah seorang di antara kalian duduk untuk buang air, maka hendaknya ia tidak menghadap kiblat dan juga tidak membelakanginya. Hadis riwayat Ahmad dan Muslim. Jadi larangan di sini itu sifatnya adalah makruh. Jadi makruh itu ya sebaiknya ditinggalkan. Juga didasarkan pada hadis dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu, di mana ia menceritakan, pada suatu hari aku pernah menaiki rumah Hafsah untuk suatu keperluan. Lalu aku melihat Nabi sedang buang air besar menghadap ke arah kota Syam, dan posisi beliau saat itu membelakangi arah kiblat. Jadi larangan tersebut disebutkan dalam hadis ini, larangan tersebut hanya ditujukan pada saat buang air di padang pasir atau pada tempat terbuka, dan diperbolehkan apabila melaksanakannya di dalam sebuah bangunan atau WC. Namun demikian, yang terbaik adalah memperhatikan pada saat pembangunannya. Jadi ketika memang sedang dibangun, itu untuk arah klosetnya atau arah WC-nya itu sebaiknya memang didesain sedemikian rupa supaya tidak menghadap kiblat atau membelakanginya. Jadi memang dari awal itu disetting untuk tidak menghadap kiblat dan membelakanginya. Jadi memang kalau dalam hal ini ada perbedaan pandangan dari para ulama. Jadi menghadap kiblat dan membelakangi itu apakah ketika tidak terdapat pembatas gitu kan. Sebagian ulama menyebutkan bahwa ketika tidak ada pembatas ya itu dimakruhkan, tapi kemudian ketika memang ada dinding atau pembatas hal itu diperbolehkan atau tidak mengapa. Seperti itu, teman. Dalam hal ini memang terjadi perbedaan pendapat gitu, tapi kemudian kita boleh berhati-hati untuk ya sebaiknya memang dari awal ketika membangun WC atau kloset itu diposisikan tidak menghadap kiblat atau membelakangi kiblat, seperti itu. Kemudian yang keenam adalah disebutkan dalam bab ini adalah orang yang bangun dari tidur atau keluar angin tidak berkewajiban untuk membersihkan dubur dan kemaluannya. Jadi kalau misalnya sekedar kentut gitu kan, itu hanya dianjurkan untuk berwudu, tetapi tidak ada kewajiban untuk membersihkan dubur atau kemaluan dari namanya kentut itu kan hanya keluar angin, maka tidak ada kewajiban bagi kita untuk istilahnya membasuh dengan air atau alat-alat yang dapat digunakan untuk bersuci, seperti itu. Nah, jadi ketika memang seorang muslimah gitu kan bangun dari tidur, itu kan tidur itu kan membatalkan wudu gitu kan. Maka ketika memang bangun kemudian ternyata didapati dalam merasa kentut seperti itu, maka tidak ada kewajiban untuk membersihkan kemaluan atau dubur dari hal tersebut. Tetapi dianjurkan atau disunahkan itu untuk mengambil wudu, apalagi ketika memang mau sholat atau istilahnya ya ketika seorang muslimah bangun tidur siang seperti itu kan, ketika mau sholat asar ya pasti gitu kan harus berwudu seperti itu. Nah, hal ini didasarkan pada hadis Rasulullah SAW di mana beliau bersabda, barang siapa bersuci atau membersihkan dubur karena telah mengeluarkan angin, maka ia tidak termasuk golongan kami. Hadis riwayat At-Tabrani di dalam kitab Al-Mu'jam As-Saghir, seperti itu. Atau dalam riwayat yang lain dari Zaid bin Aslam mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, apabila kalian hendak mengerjakan salat, maka basuhlah muka dan tangan kalian sampai ke siku. Kemudian usaplah kepala kalian serta basuhlah kaki kalian sampai kedua mata kaki. Jadi dalam surat Al-Maidah ayat 6. Jadi pengertiannya adalah apabila kita tidur, kemudian Allah itu tidak memerintahkan hal yang selain itu. Jadi tidak menunjukkan adanya kewajiban untuk membersihkan dubur atau kemaluan karena tidur maupun kentut, seperti itu. Jadi ketika memang seorang muslimah bangun dari tidur, tidur itu membatalkan wudu, dia ingin sholat, nah tidak ada kewajiban untuk membersihkan dubur dan kemaluannya, tetapi hendaknya dia langsung berwudu, seperti itu. Baik sahabat Yunisia, selanjutnya kita bahas mengenai bagaimana cara bersuci dari buang air besar atau buang air kecil, seperti itu. Nah, bersuci dari buang air besar dan air kecil merupakan suatu hal yang wajib dilakukan. Caranya adalah seperti yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwa caranya adalah dengan 3 kali usapan. Demikian pendapat yang dikemukakan oleh Imam As-Syafi'i. Adapun yang dijadikan landasan bagi tadi usapan 3 kali itu adalah adanya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa Nabi memerintahkan untuk menggunakan 3 batu dan melarang menggunakan kotoran binatang dan potongan tulang. Juga hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Husaimah, Ibnu Majah serta Abu Awanah dan Asy-Syafi'i dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu dengan lafaz sebagai berikut. Hendaknya salah seorang di antara kalian beristinja dengan menggunakan 3 batu. Nah, kedua nas tadi, hadis tersebut secara jelas menyebutkan bahwa ketika kita hendak membersihkan diri dari buang air besar, itu hendaknya dengan 3 usapan. Sementara dalam masalah ini masih terdapat perbedaan pendapat di antara para ulama. Imam As-Syafi'i mengatakan tidak boleh kurang dari 3 batu, meskipun dengan menggunakan alat selain batu. Maksudnya ketika memang menggunakan air misalnya, itu hendaknya tidak kurang dari 3 usapan. Apabila tidak sampai 3 batu, maka harus menambahnya sampai berjumlah 3. Sedang apabila lebih dari 3, maka disunahkan untuk menutupnya dengan angka ganjil. Itu pendapat Imam As-Syafi'i. Sementara Abu Hanifah mengatakan yang disunahkan adalah bersuci, dan tidak disunahkan untuk melakukannya dengan jumlah ganjil. Maka Abu Hanifah dalam mentakwilkan hadis tersebut, beliau tidak mengambil jumlah ganjilnya atau 3 kalinya, tetapi yang diambil adalah sunnah dalam bersuci, seperti itu. Selanjutnya Abu Hanifah juga mengatakan bahwa disunahkan bersuci dengan menggunakan air, sebagaimana hadis dari Umar bin Khattab bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu dengan menggunakan air pada bagian bawah kainnya. Nah, disebutkan dalam hadis ini Syaikh Kamil Muhammad Uwaidah berpendapat bahwa pengertian wudu tadi adalah dengan mencuci atau membersihkannya. Jadi ketika bersuci itu disunahkan dengan air. Jadi tidak ada penyebutan apakah dia berjumlah ganjil atau 3 kali, seperti yang disebutkan menurut pendapat Imam As-Syafi'i, seperti itu. Jadi ya, kalau kita mau mengambil pendapat Imam As-Syafi'i, maka kita dianjurkan untuk mengulanginya 3 kali. Tapi kalau menurut Abu Hanifah, tidak ada anjuran untuk mengulanginya dalam jumlah ganjil atau 3 kali, seperti itu. Sedangkan Imam Malik itu berpendapat bahwa yang wajib adalah bersuci, meskipun dengan menggunakan pecahan-pecahan dari sebuah batu. Kemudian disebutkan juga pendapat dari Imam Ahmad bin Hambal mengatakan bahwa bersuci dari buang air besar itu dilakukan sebanyak 3 kali. Seandainya dengan 1 atau 2 cucian saja wujud dari najis itu telah hilang, maka tetap diharuskan untuk melakukan cucian yang 3. Sedangkan istinja dengan menggunakan batu, apabila dengan 3 batu telah bersih, maka tidak harus ditambah. Sebaliknya, apabila belum bersih, maka harus menggunakan batu yang 4. Apabila dengan 4 batu itu telah bersih, maka tidak harus ditambah. Namun, yang disunahkan untuk menutupnya dengan bilangan ganjil, yaitu batu yang 5. Apabila dengan batu yang 4 itu belum bersih, maka harus menggunakan batu yang 5. Dan apabila telah bersih, maka tidak harus ditambah lagi. Demikian seterusnya mengenai batu tambahan, yaitu apabila kebersihan telah dicapai dengan bilangan ganjil, maka tidak perlu ditambah. Tetapi apabila masih belum bersih, maka harus ditambah sampai bersih, dan disunahkan dengan diakhiri dengan bilangan yang ganjil. Jadi kalau menurut Imam Ahmad bin Hambal, itu bersuci itu adalah dengan 3 kali usapan, ya, dengan 3 batu atau 3 kain atau tadi kertas gitu kan. Nah, ketika memang dengan 1 atau 2 itu sudah bersih, maka dianjurkan untuk ditutup dengan bilangan yang ganjil. Jadi ketika sudah bersih pada hitungan yang 4, itu ditutup dengan yang ganjil. Tapi ketika memang sudah bersih pada hitungan yang ganjil, ya tidak ada anjuran untuk menambah kembali, justru malah nanti jadi bilangan yang genap, seperti itu. Maka dianjurkannya adalah untuk menutup dengan bilangan yang ganjil. Nah, itu pendapat yang disampaikan oleh Imam Ahmad. Baik sahabat Yunisia, untuk selanjutnya adalah bagaimana ketika kita bersuci dengan menggunakan barang yang tidak boleh digunakan untuk bersuci. Nah, disebutkan dalam kitab ini bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam melarang bersuci dengan menggunakan benda yang najis. Dalil yang melandasinya adalah hadis riwayat dari Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, di mana ia menceritakan pada waktu Nabi buang air besar, beliau pernah menyuruhku untuk membawakan 3 batu. Akan tetapi, aku hanya mendapatkan 2 butir batu. Selanjutnya aku mencari batu yang ketiga, namun tidak juga mendapatkannya. Lalu aku mengambil kotoran yang telah kering dan membawanya kepada beliau sebagai batu yang ketiga. Maka beliau hanya mengambil 2 butir batu dan membuang kotoran yang telah kering. Kemudian beliau bersabda, ini adalah kotoran. Hadis riwayat Ahmad, Bukhari, At-Tirmizi dan An-Nasa'i. Sedangkan di dalam riwayat Imam Ahmad terdapat tambahan lafaz, bawakanlah kepadaku batu yang lain. Jadi dalam hadis ini disebutkan bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam telah memperingatkan bahwa kotoran binatang yang telah kering itu tidak dapat mensucikan najis, sedangkan tulang belulang binatang adalah salah satu bagian dari makanan bangsa jin. Di samping itu beliau juga mengingatkan agar kita tidak menggunakan segala makanan atau hal-hal yang harus dihormati kita gunakan untuk membersihkan najis. Misalnya bagian dari tubuh hewan, bagian dari kertas dari sebuah buku seperti itu, nah itu tidak diperbolehkan untuk kita gunakan sebagai alat untuk bersuci. Kemudian mengenai najis ini, apakah masih basah atau kering itu tidak ada perbedaan. Jadi kalau disebutkan, kemarin kita sudah bahas juga mengenai kotoran dari hewan, nah itu apakah dia najis atau tidak, nah itu tidak ada perbedaan ketika dia dalam keadaan basah maupun kering, seperti itu. Jadi ketika kita sebagai muslimah misalnya dalam keadaan terpaksa harus bersuci dari misalnya setelah buang air besar seperti itu, maka dianjurkan untuk bersuci dengan alat-alat yang memang dapat digunakan untuk bersuci ketika memang tidak dapat menemukan air untuk bersuci. Nah, ketika kita sudah bersuci dengan benda selain air, istilahnya ternyata kita mengetahui bahwa benda tersebut dilarang untuk bersuci, ya kita harus mengulangi dengan menggunakan air atau tidak boleh lagi menggunakan pecahan batu seperti itu, karena pada bagian yang harus disucikan tersebut telah terkena najis yang lain. Meskipun ketika kita beristinja dengan menggunakan makanan atau hal-hal yang harus dihormati, maka tetap istinja kita ini tidak syah. Jadi memang kita pengen membersihkan najis dengan menggunakan barang yang tidak dapat membersihkan najis, ya maka hal tersebut kita harus mengulangi bersuci kita seperti itu dengan menggunakan air. Baik, mengenai bahasan adab buang air besar dan buang air kecil, saya kira cukup ya dari pembahasan buku ini. Cuman ada satu hal yang ingin kami tambahkan dalam hal ini. Mungkin kita juga sering mempertanyakan gitu kan, yang berkembang saat ini itu adalah bagaimana dengan menggunakan kloset atau WC jongkok dan WC duduk. Nah, seperti yang kita ketahui bahwa dalam hal buang air besar dan buang air kecil itu ada perbedaan pendapat ulama mengenai apakah wajib atau istilahnya dianjurkan untuk jongkok atau bahkan boleh berdiri seperti itu. Nah, itu ada perbedaan pendapat memang dalam hal ini karena adanya dalil yang dianggap bahwa itu hadis yang lemah ketika dalil menunjukkan bahwa Rasulullah SAW pernah melakukan buang air kecil atau buang hajat air kecil itu dalam keadaan berdiri. Nah, menurut sebagian ulama, hadis ini termasuk hadis yang lemah, jadi tidak dapat digunakan sebagai dalil untuk kita melakukan kegiatan buang air kecil dengan berdiri. Nah, hal ini memang menjadi terjadi perbedaan. Tetapi kemudian kalau kita perhatikan dalam adab buang air kecil dan buang air besar, salah satunya adalah kita harus menghindarkan supaya pakaian kita tidak terkena najis. Seperti kita tahu, air kencing kita atau kotoran kita itu kan benda yang termasuk ke dalam najis. Nah, ketika kita buang air kecil tapi justru membuat pakaian kita terkena najis, itu kan istilahnya kita tidak berhati-hati. Nah, apabila memang dengan posisi jongkok itu dapat menjaga pakaian kita, dapat menjaga tempat tersebut dari terciprat najis, maka kemudian kita mengambil yang lebih berhati-hati. Maka kita ya sebaiknya dengan jongkok, seperti itu. Kalau kita perhatikan beberapa tahun terakhir ini juga terdapat sebuah penelitian yang menyebutkan ternyata dengan posisi jongkok itu justru lebih sehat daripada kita istilahnya buang air dalam keadaan duduk seperti itu. Jadi kalau sekarang-sekarang ini kan kita banyak menjumpai WC atau kloset itu posisinya adalah kita menduduki kloset tersebut. Ternyata dari sisi kesehatan berdasarkan sebuah penelitian gitu disebutkan bahwa ketika orang itu posisi pada saat buang air besar atau buang air kecilnya itu dengan posisi jongkok, itu akan menyebabkan posisi usus besar itu dalam keadaan, kalau disebutkan itu ketika dalam posisi duduk itu justru posisinya adalah 90 derajat. Nah, itu posisi yang tidak bagus untuk kotoran itu bisa keluar dari tubuh kita secara sempurna. Tapi ketika dalam posisi jongkok, nah itu ada sudut yang terbentuk itu adalah sebesar 35 derajat dan itu adalah posisi yang istilahnya usus kita itu dalam posisi yang memudahkan untuk mengeluarkan kotoran kita. Nah, itu adalah salah satu hikmah ketika dalam posisi jongkok atau posisi duduk seperti itu. Nah, namun begitu ya istilahnya bukan berarti WC jongkok dilarang gitu kan. WC duduk dilarang digunakan, tidak juga gitu kan. Kalau dari sisi dalil memang tidak ada menyebutkan secara jelas, maka ya itu dibolehkan saja, sah-sah saja memang ketika kita menggunakan WC duduk seperti itu atau kloset duduk seperti itu. Namun ya seperti kita tahu tadi ada hikmah selain itu, ternyata lebih sehat untuk tubuh kita. Maka ya kita bisa mengambil mana yang lebih maslahah bagi tubuh kita ketika memang mengambil posisi dalam buang air kecil maupun buang air besar, itu mana yang lebih maslahat. Karena tidak ada dalil yang menyebutkan cara jelas harus dalam posisi jongkok atau duduk seperti itu. Baik sahabat Yunisia, saya kira pembahasan mengenai buang air kecil dan buang air besar kita cukupkan sekian. Semoga apa yang kita bahas tadi dapat kita amalkan, karena setiap kebenaran itu datangnya dari Allah dan Rasulullah. Semoga kita dimudahkan untuk mengamalkan. Dan apabila ada kekeliruan datangnya dari saya pribadi, semoga bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Demikianlah fikih wanita yang disampaikan oleh Ustazah Tulasmi, SAE MAE.